Milo's Pro Rewards members. Go big during Pro Savings Days at Lowe's. Buy more and save more with up to 20% off job site essentials like primed finger joint boards when you spend $3,000 or more. Plus, get up to 25% off PVC DWV pipes when you spend $250 or more. Shop Pro Savings Days at Lowe's. We help you save. Valid through 123. Selection varies by location. While supplies last. Loyalty program subject to terms and conditions. Visit Lowe's.com/terms for details. Subject to change.
Hei, mitä sä teet tammikuun ekana viikonloppuna?
En mä tiedä. Siihen on vielä niin paljon aikaa.
No hyvä, sillä mäpä tiedän. Silloin pelataan Helsinki Floorball Cup ja me mennään pelaamaan sählyä.
Okei, mitä sä niinku ajattelet, että me mennään pelaamaan?
Helsinki Floorball Cupissa on nyt kaikkien tuttujen aikuisten ja junnujen sarjojen lisäksi uutuutena sekasarja, jossa voi siis pelata sekä miehet että naiset. Vähintään yksi kumpiakin tulee vaan olla kentällä koko ajan.
Just joo. No toihan voisi olla siistiä. Mitä sinne pääsee mukaan?
Tää on ihan tuttu juttu. hfc.fi on osoite ja ei kun ilmoittautumaan. HFC on Suomen suurin kansainvälinen saipen turnaus ja siellä on aina meno ihan tapissa.
No niin, tää on ymmärretty. Eiköhän lähdetä pelaamaan.
Se oli vasta tammikuussa, mutta hyvä kannattaa odottaa. Nyt kuponki sisään. Helsinki Floorball Cup, Suomen suurin kansainvälinen salibänditurnaus 3.–5.1.2026. Ilmoittautumisaika päättyy 30. marraskuuta. Klikkaa joukkueesi mukaan nyt www.hfc.fi.
MM-kisat lähestyy kovaa vauhtia, mutta sitä ennen on paljon puitavaa vielä muun muassa kotimaisessa F-liigassa, Insi Divarissa ja Junnon sarjoissa. Pidemmittä puheitta mennään jakson pariin ja heti alkuun on jo hyvä myöskin huomauttaa ja mainita, että valitettavasti tämän jakson nauhoitamme kahdestaan Mr. Joni Salojan kanssa, sillä Nikola on muita tehtäviä.
Se on jälleen kerran kliseisesti syy, miksi meillä on tässä kolme ihmistä podissa mukana. Joskin täytyy taas tälle kaudelle ihan selkeästi aikatauluttaa itselle se yksi poissaolo, että onnistuu. Mutta harmittavasti Nisalla meni aikataulut vähän puihin, eikä sen takia päästy häntä ottamaan mukaan, mutta ei se mitään. Tämä on se vanha, tuttu ja turvallinen ja kohta 5 vuoden takainen Aisa-pari kaksikko, jolla tämä homma on aloitettu. Niin hyvin tämä näinkin menee. Mitäs Julppa kuuluu?
Hyvä kuuluu. Paljon salibändiä, paljon omaa liikkumista tuli tässä päättyneen viikolla juostua, semmoinen 34 kilometriä. Ja viime vuoden loukkaantumiseen liittyen, niin olen malottanut nyt myöskin tuoda tämmöisiä pk-lenkkejä mukaan, eli pidän sykkeet tarkoituksen matalalla. Ja sen lisäksi tuli huolettua myöskin omaa kehoa, eli parissa hieronnassa tuli käytyä. Ja itse asiassa mä tuossa sunnuntain, kun oli vieraspeli Esport Oilersia vastaan Espoossa, niin mä olin 45 minuutin hieronnassa ja katsoin sitten kelloa, että jahas, että mun pitäisi olla puolen tunnin päästä hallilla, mutta hyvin ehdi bussiin loppuksi. Mitäs sulle?
Eipä tässä ihmeempiä. Jotenkin tuli yllättäen tuossa, kun neiti tänään saapui kotosalle ja käytiin sitten käyskentelemässä tuohon paikalliseen supermarkettiin hakemaan hänelle joulukalenteria. Kyllä, 16-vuotiaatkin nauttivat vielä joulukalentereista. Toivon mukaan vielä vanhemmatkin ihmiset. Itse ainakin nautin valtavasti siitä sen hänelle ostamisesta. Niin tajuttiin siinä samalla mennessämme, että se on viikon päästä, niin Turussakin joulu jo avattu. Ja itse tälle hyvin vahvasti semmoiseen perinteiseen jouluun ihannoivasti suhtautuvana ihmisenä, niin odotan kovasti esimerkiksi tulevana lauantaina, kun Turussa avataan toi joulukatu ja Suomen kaunein joulukuusi sytyttää valonsa sinne tuomiokirkon edustalla, niin pääsen näistä nautiskelemaan ja toivon mukaan sitten saataisiin takaisin se lumipeite, joka lähti tuossa kohtalaisen nopeasti, koska olihan julppa aika joulusen näköistä meininkiä.
Kyllä, itse tykkään myöskin ennen kaikkea, kun on sitä lunta, koska se tuo sitä valoisuutta synkän niin kuin harmauden keskelle, että toivottavasti tosiaan saadaan ylipäätään siis ympäri Suomen vietetty sitten lumisesta joulusta, mutta jouluun on vielä paljon matkaa.
Kuukausi.
Niin, no, ensi viikolla, tässä on kuukausi, tai nyt nauhoitusviikolla, mutta joo, ja ihan samoin linjoilta on joulukadun kanssa, itse asiassa asun ihan tuossa kävelykadun kivenheiton päästökävelykadusta, niin sitä on mukava sitten tunnelmoida varsinkin työmatkoilla, kun hurauttelen pyörällä sitten kohti työpaikkaa, niin jos tulikin itse asiassa mieleen, että pitää nostarenkaat vaihtaa pyörään.
Satuitko lukemaan, kun Helsingissä, kun joulukatu avattiin tuossa menneellä viikonloppuna, oli aikamoinen yleisö, menestyssä ja suorastaan sellaisia niin kuin räjähdysmäisiä ihmismassoja kulkenut siellä aiheuttamassa sitten yllättäen valtavan suurta trafiikkia joka puolella kaupunkia.
Joo, en yhtään yllättyisi. Turussa myöskin sama pätis sitten tulevalla viikolla. Mennään eteenpäin jaksossa, otetaan ensimmäisenä pääsarjan katsaus ja sieltä fantasikäsittelyyn. Fantasikärjessä on tapahtunut muutoksia, Joni on ihan odotetusti loppujen lopuksi ohittanut meikäläisenä.
Oli aika onnistunut viikko. Sä tuonne erääseen yhteiseen ryhmään heitit, että sulla oli Laura Pakarinen kapteenina joukkueessa ja itsellä sattui olemaan sama tilanne. Jenna Saario toi isot pisteet. Se on ollut mulla semmoinen, sanotaan, että joka toisen kierroksen vakkarikasvo. Ja sitten tietysti toi Emmi Pölösen nollapeli toi myöskin ihan mukavia lisäpisteitä. Et ihan hauskat pisteet. Oliko nyt tähän mennessä toiseksi suurimmat pisteet, mitä mä oon saanut ton fantasin aikana. Mainitaan nyt vielä se, että Julppa on tietysti kakkosena. Siinä on top 4:ssä ihan hyvä kilpailu. Sitten on Niso on tällä hetkellä siellä 10, täytyy toivoa, että hänkin pitää kiinni tuosta. Eräs yhteinen ystävämmehän tuossa laittoi, että sen kerran kun keskittyy ja muistaa laittaa joukkueen, niin sitten tulee kovaa pistemäärää. Ja näinhän se yleensä menee, että semmoisella jatkuvuudella saa hyviä asioita aikaan. Että jos sä muistat käydä esimerkiksi polkupyörälenkillä kerran 4 vuodessa, niin se ei paljon sua eteenpäin vie.
Se on täsmälleen näin. Tervetuloa meidän kimppaan. Katsotaan kukaan tulevan viikon paras manageri eteenpäin. Ja F-liiga eli Haukka liiga Lovetille. Tähän alkuun on mielestäni hyvä mainita, että F-liigan tekeminen on nostanut viime aikoina tasoon. Ja mielestäni nuo ottelut on ollut viihdyttävämpiä viime kierroksilla. Osittain totta kai se vaikuttaa siihen, että, tai varmaan vaikuttaa, että nämä kärkijoukkueet, TPS ja Classic, niin okei, totta kai he on joutunut ennenkin vääntämään kovasti pisteistä, mutta nytten sekä Saipa että SSR on piste oikeasti kovasti hanttiin. Ja näiden lisäksi myöskin nämä kärkipään muut ottelut, niin on nähty huomattavasti laadukkaampaa salibändiä.
Joo, tuntuu siltä, että tuossa Varttiplussassa puhuttiin tästä samasta asiasta Vauhtipyörä Ahola ja Jussi Köpsin kanssa, että tuntuu, että toi tasoerot, joista hirveän moni oli huolissaan nyt tämän yksilohkoisuuden myötä F-liigassa, niin se ei ole tuottanut ihan niin suurta paniikkia. Pohja on, itse asiassa tänään just pohdiskelin, että siellä pohjakamppailussa, sanotaan, että se 4, jotka jää playereiden ulkopuolelle, niin siellä on tasaisempia, laadukkaampia otteluita kuin aikaisemmin oli tuolla pohjan kesken. Ja jos viime kaudella PSS esimerkiksi oliko 10 pisteellä, kun varmisti F-liiga paikkansa, niin tällä kaudella väitän, että siihen tullaan vaatimaan muutama lisäpiste ainakin, koska nyt se näyttää siltä. Ja sitten tietysti tuo kärjessä niin hirvittävän tasasta. Ja sitten siinä on se keskikasti Saipasta ylöspäin siellä playeriviiva yläpuolella, jotka taistelee sitten taas myöskin hyvin tasaisesti. Että olisiko niin kuin, jos me lasketaan, että on kärki viisikko, sitten siinä välissä on 3 kappalet jengejä ja sitten on taas toi pohja tuolla, joka sitten kamppailee keskenään. Enkä vielä poissulje millään tavalla sitä, etteikö sieltä joku noista pohjan elosin jengeistä saattaisi oikeasti kilvotella myös siitä viimeisestä pudotuspelipaikasta. Mutta näyttää siltä, että vaikka pisteerot saattaa olla suuria, niin ne ottelun sisällä olevat erot ei ole lähellekään niin isoja kuin mitä pisteet välttämättä näyttää. Mm,
kyllä. Rankatankat tällä hetkellä siellä 5, ja heillä on matkaa tuonne pudotuspelin viivaan, niin 9 pistettä, eli Saipa on 8. tällä hetkellä 10 pisteellä. North Stars on lähimpänä tuolta pudotuspelikamppailu 8 pisteessä, ja kovasti oltiin huolestuneita Saipan tekemisestä, että miten toi Miisa Turusen poissaolo vaikuttaa asiaan, niin Laura Kokon tiimillä on tunnustu, että kuitenkin viime kierroksilla toi meno on ollut huomattavasti parempaa, ja oikeastaan viime vuosina niin on kuullut paljon keskustelua siitä, että mistä löytyy ne vastuunkantajat ja ne ratkaisijat sitten Turusen kentällisen ulkopuolelta. No nyt kun Turunen on poissa, niin siellä on pakko sitten ollut pelaajien nostaa tasoaan, ja mielestäni menneen viikonlopun ottelu Tepsiä vastaan näytti, että kun maalivahtipeli onnistuu, niin parhaimmillaan Saipa pystyy myöskin näitä kärkipään nippuja haastamaan, vaikkakin nyt tuolla Lappeenrannan urheilutalolla Tepsi otti sitten isot pisteet erityisen vahvan kolmen erän turvin.
Joo, se kolmas erä oli, siinä vaiheessa kun TPS pääsi johtoasemaan siinä ottelussa, niin sitten rupesi näkyä se heidän tekemisensä, että mä oon varsinkin heittänyt vähän varjoa siihen heidän pelisuorittamisen päälle tässä sanotaan, että koko tämän syksyn aikana odottanut, ehkä se odotusarvo TPS:n kohdalla on paljon suurempi. Nyt siinä kolmannessa erässä rupesi näkyä sitä semmoista hyvin vahvaa kliinisyyttä ja siinä, että päästään. Sitten kun sitä paikka tuli, aukesi sieltä, niin sitten käytiin ihan oikeasti taputtelemassa palloa verkkoon. Maarhanen teki kyllä parhaansa siellä, mutta ei pystynyt millään estämään. Tepsiltä tosi vahva toi kolmas erä ja sillä sitten nappasi pisteet mukaan, mutta ei päästänyt Saipa helpolla ja se on tosi positiivista.
Kyllä, kyllä, ja Tepsistä vielä niin Sofia Leino viime vuosin oli vielä kovasti maajoukkuetta mukana, useat kisatkin pelannut. Nyt on, tuntuu, että on ehkä hänen aikansa maajoukkuessa ainakin toistaiseksi ohi, mutta hattu temppu tuohon kolmannen erän alkuun, ihan puhdas sellainen, niin ehkä se Leinokin pikkuhiljaa alkaa sitten heräilemään myöskin tehopisteiden muodossa.
Joo, tiedetään se, että hän on kovan luokan maalin tekijä. Hänestä ei tarvitse varmastikaan olla huolissaan. Sitten sä puhuit tuossa Ankoista, vähän mennään kohta tarkemmin siihen, että mitä tapahtuu heidän kohdallaan. Mutta se mielenkiintoisin ottelu mun mielestä tuossa viikonloppuna oli toi SP Pro ja eräviikkareiden kohtaaminen. Ja osattiin olettaa, että siitä tulee tosi tosi tiukka peli. Mutta kuinka tiukka peli siitä sitten loppujen lopuksi saatiin, niin se varmasti tuli kaikille yllätyksenä, sillä F-liigaan saatiin toisen kerran viikon sisään yhden maalin ottelu, kun Pro vei ton pelin lukemin 1-0. Ja nyt mä tiedän, että sillä kritisoitiin vähän sitä OIF-PSS:n ottelun mietintää meiltä, niin tää matsi katsoin alusta loppuun ihan tarkoituksella erinomainen peli omasta mielestäni. Et vaikka siinä ei maaleja tehtykään, niin siinä oli koko aika kovaa tekemistä. Ennen kaikkea sellaista hyvää kamppailupelaamista, josta löytyi muutamia tosi hyviä taistelupareja myös. Muun muassa Veronika Kopečka oli siellä aiheuttamassa hyvinkin harmaita hiuksia vastustajalle useamman kerran.
Mm, kyllä. Ja Arkadi on vaikea paikka vierailla vastustajilla. Sen on niin TPS kuin Classic myöskin tällä kaudella päässyt toteamaan, mutta molemmat kassarit onnistuivat tolppien välissä, Elsi Kangasharju, Emmi Pöllönen, Laatu Veskareen molemmat, ja kun keskusteltiin viime viikon jaksossa tästä maalivahti peluttamisesta, niin nyt näyttää vahvasti siltä, että sekä Kouvalainen että sitten Proon valmennustiimi, niin he on tehnyt näyttää siltä, että he ovat tehneet päätökset, että ketkä veskarit on niitä ykköskassareja kohti kevättä kohti mentäessä.
Joo, kyllä toi Ollikkalan tiimi on selkeästi päätynyt pölösään ainakin näissä tiukoissa peleissä, että hyvä kassari on sieltä löytyy Makkosen muodossa myös noihin muihin peleihin, että antaa ehdottomasti sitten hänellekin vastuuta, mutta kyllä näihin peleihin ihan selkeä ratkaisu oli toi.
Kyllä. Sitten mennään tuohon SSR:n ja Klassikin välisen matchiin, ja tässä välissä shoutout Joonas Ehron haastattelulle. Hänen haastateltavaksi saapui tämän syksyn kometta, eli Josefina Nissilä.
Eikö ollut viime syksynkin komeetta, silloin vaan eri sarjatasolla, että on hieno nähdä nyt toista kertaa kometoimassa, ja joo, Joonakselta vahva artikkeli kyllä.
Kyllä, ja Nissilän uskoisin, jos esitykset jatkuu tätä tahtia, niin eiköhän hän ensi keväällä sitten ole maajoukkueringissä.
Joo, vaikea sanoa, että tuollaisella luontaisella pelintekijäkyvyllä, mikä sieltä löytyy, tai pelurikyvyllä, mikä siellä on, että ei hänellä olisi ainakin katsastamisen paikka.
Kyllä. Itse sitten Maxista, niin Klassikka meni neljän maalin johtoon, ja niin vaan ankat tuli sitten tasoihin. Tarkkasilmäisimmät saattoi sitten huomata siinä ratkaisuhetkillä, että Riina Baer otti jostain syystä tämmöisen huilivaihdon, oli valmennuksen ratkaisu selkeästi, ja oliko Oona Lehtinen, joka sitten otti hänen paikkansa sit siihen vaihtoon kylmiltään, ja loppujen lopuksi Suvi Hämäläinen ratkaisi sen matsin. Mitä ajatuksia tämä pelutuspäätös herättää?
Joo, se varsinkin kun Ehro siinä selostaessaan muutamankin kerran mainitsi siitä, että joukkueet selkeästi meni kahdella kentällisellä siinä lopussa, kun väännettiin tosi tasaisia hetkiä, niin jotain siellä on täytynyt olla ja valmennus. No siis Lehtinenhän on laatupelaaja, ei häneltä mitään pois, mutta tuossa tilanteessa häntä vietiin kuin sitä kuuluisaa kuoriämpäriä tai pässiä narussa. Ja kun Suvi Hämäläisen päästät maalipaikalle, niin yleensä se on aina vaara momentti. No nyt kävi vielä hyvä säkä siinä suhteessa, että pomppasi sitten veskarin käden kautta sisään sen. Väitän, että vaikka ei olisi pomppanut, niin Suvi olisi sen pallon sen jälkeen vielä maaliin siitä saanut. Mutta joka tapauksessa komea suoritus, mielenkiintoinen toi vaihto tuohon hetkeen. Ja varsinkin kun puhuttiin ihan sen ottelun loppu suoraan, mutta siinä oli Baerilla myös, olikohan se kolmannessa erässä, niin tuli pientä osumaa, hän otti jäähyn siinä ja hän kinkkasi sinne jäähypenkin puolelle. Et voi hyvin olla, että siinä oli myös tämmöinen, että annettiin hänelle pieni huoltoväli siihen, mutta nyt se tuli siihen karmaisivampaan mahdolliseen taukoon sitten se tuo maali. Mm,
kyllä. Sitten hypätään tuonne Porvooseen ja siellä Pessi ja Loisto pelasivat vastakkain. Ja se täytyy tässä sanoa, että sama niin kuin edeltävänä päivänä nämä Loiston juniorit oli pelaamassa Turun paikallisottelua Tepsiä vastaan T21-sarjassa, niin ei näyttänyt hirveästi jalkapainevan sitten, kun katsoo sitten heidän esityksiä seuraavan päivän otatuksessa Pessiä vastaan. Siinähän Laura Pakarinen teki sadan ennen maalin Afliko-kentillä, onnittelut Pakarisen suuntaan, satanen kova luku. Lukoja itse tuossa ottelussa, niin aika rutiiniesityksen loppujen lopuksi tuli 3 pistettä loistomatkaa.
Joo, täytyy Pessille nostaa kyllä hattua siitä taisteluasenteesta, että he myyneet nahkaansa helpolla ja Loisto joutui tekemään ihan oikeasti kovan päivätyön, että saivat siitä ton loppulukemat näyttää vähän lohduttomammilta kuin mitä ne siinä todellisuudessa oli. Ja Pessihän meni ottelussa siis 1-0 johtoon vielä kaiken lisäksi ihan siellä alkuminuuteilla, niin Loiston nuorisolta, ja Laura Pakarinen nyt ei enää niin nuoriso-osastoon kuulu, mutta ei hänkään vielä vanha pelaaja ole, niin loistavaa sellaista esimerkin näyttämistä. Ja tuossa näkee jotenkin siitä joukkueesta huokuu, Loistosta siis, niin huokuu tällä hetkellä semmoinen iloisuus yhdessäolosta.
Hmm, kyllä. Ja Viktoria Karasovan suuntaan myöskin siis iso hatunnosto. Ei ole varmaan ollut helppo päätös lähteä vieraaseen maahan pelaamaan. Toki Jenna Kangas on lienee toiminut tämmöisenä matkaoppaana Turussa sitten hänelle, mutta on hypännyt hienoilla esityksillä tämän kohdan F-liigaan. Erittäin laadukas veskari.
Ja yksi mielenkiintoinen knoppitieto tuosta matsista vielä, että Loisto lauko kuitenkin 52 kertaa siinä ottelussa, mutta 20 noista kudeista on mennyt ohi maalin. Ainakin jos F-liigatilastoihin on luottaminen, siellä hänen maalin ohilla lauottua laukauksia lue, mutta ne pystyy laskemaan noista torjunnoista maaleista ja blokeista noin suurin piirtein, niin siinä on kyllä ehkä pikkusen parantamista, että jos noin 2/5 kirjaimellisesti menee ohi maalista, niin kyllä se 40% pitäisi saada käännettyä myös maalia kohti siitä. Hokkiselta loistava peli. Sitten mennään Tampereelle, missä nähtiin paikallisotteluita tällä viikolla ja tässä viimeisimmässä KV kohtasi Pirkat. Ja tuossa ottelussa mun täytyy sanoa, että missään vaiheessa mulla ei ollut semmoista fiilistä, että KVlla on hirveätä huolta ottelusta. Tätäkin matsia väijyin koko ajan. Mutta 9-5 loppulukemat kertoo siitä, että kuinka hyvin opportunistisesti Pirkat onnistuivat maalintekopaikoissa.
Tarkka silmäsimmät saattoi huomata, että KVlla oli pientä ylikerrointa ehkä tähän otteluun, ja siitä saattoi moni ottaa helpot rahat pois, että KVlle tämä voitto teki takulla tosi hyvää. On ollut lupauksia herättävä syksy, on tullut ryhdikkää esityksiä, mutta tähän matsiin he lähti ennakkosuosikkin, oli napattava voitto, ja niin myöskin tämmöinen monilajiseura sitten loppujen lopuksi otti isot 3 pistettä.
Niin KV se pätee toi, että vaikka on hyviä otteita näytetty kentällä, niin edelliset 4 ottelua oli silti päättynyt tappioon. Eli viimeisestä 5 pelistä heillä nyt vaan tuo 1-3 pisteen voitto, ja tällaisia suvantovaiheita ei voi tulla kauden aikana, nyt tietysti heillä oli myös kovia vastassa. Että se on ihan täysin ymmärrettävää, niissä tosiaan vahvoja otteita, mutta kyllä tämä varmasti helpotti joukkueen fiilistä sitten tätä tulevaa viikkoa varten.
Kyllä, sitten oli vielä yksi ottelu menneen viikonloppuun. Poikkeuksellisesti tämän viikon jaksossa käsitellään nämä kaikki ottelut. Mutta Northern Stars OIF, siinä oli järisyttävän isoista pisteistä kyse. OIF olisi voitolla kivunut tasapisteisiin Northern Starsin kanssa, mutta niin vaan espoolaiset nappasivat tästä 6-3 voiton.
Niin, ja nyt on se paha tilanne OIF:n kannalta, että tuossakin näytti oikeasti siltä, että sen ottelu klaaraa ja hetkittäin jopa sieltä, että saattaa viedä sen kohtuu helposti. Mutta niin vaan peli kääntyi, ja sitten kun oltiin tasatilanteessa, niin tuntui vähän mailasta puristettavan enemmän. Siitä oli hyvä semmoinen, oliko se sen 2-2 tasoitusmaalin jälkeen, tuli semmoinen hyvä vaihe, missä näytti siltä, että ottaakohan OIF tästä sitten uudelleen johtoaseman, mutta Pleissi Jana siellä Norssin maalipuiden välissä piti huolen, että sinne ei lisää tehty, ja nyt sitten tuon tappion jäljiltä, niin tilannehan on semmoinen, että OIF on edelleen 2 pisteessä. Siinä on 2 joukkuetta, heidän yläpuolellaan nyt 6 pisteessä. Ja sitten on Northern Stars 8 pisteessä. Ja sehän ei kuulosta toivottamalta, kun eroa on 4 pistettä, mutta jos sä olet ensimmäisestä puolikkaasta tätä sarjaa suurin piirtein, niin ottanut 2 pistettä, niin mikään ei kerro paremmasta tulevaisuudesta. Et edelleen se iso ongelma tuossa on se, että se maalinteon täytyy onnistua, ja nyt kun se onnistuu, niin sitten taas puolestaan omassa päässä soi liikaa.
Kyllä. OIF oli tuossa 0-2 johdossa Nonni Björkmanin ylivoimaosuman jälkeen, mut pieni pelin kääntöpiste tapahtui tuossa viimeisellä femmalla toisessa erässä, kun Taija Lehikoinen ensin alivoimalla kaventaa 1-2 ja minuutti tästä Anni Huovinen tasoittaa 2-2. Nämä on siis ihan ajatellen just, että kun puhuttiin, että kuinka kiinnostavia nämä kamppailut liigassa on, että totta kai on tasoeroja, mutta kun varsinkin kun tiedetään tämän vuoden sarjasysteemi, niin nämä oli siis erittäin isot pisteet nyt Norssille. Ja fakto on se, että OIF on kerännyt tällä hetkellä siis 0,2 pistettä per ottelu, niin vastaavalla pistesaldolla niin väistämättä tie käy kohti suoraa putoamista, mutta tässä on vielä 12 ottelua jäljellä, mitä vaan voi tapahtua.
Kyllä joo, jos OIF tohon malliin parantaa peliään koko aika, niin kyllä mä uskon, että se voittotilikin sieltä kartuu hiljalleen. Sitten mennään Nissi-Divarin puolelle ja otetaan heti välittömästi ensimmäisenä käsittely. Nissi-Divarin kärkikamppailu. Siellä Jokerit sai vastaansa Virmon. Ja Virmohan on tällä kaudella ollut aika suvereeni noissa peleissä. Siellä on 10 ottelusta nyt 8 voittoa, 1 varsinaisen peliajan tappio ja sitten 1 jatkoaika häviö, joka koettiin juuri tässä ottelussa Jokereita vastaan.
Olisi ollut mukava paikan päällä tätä ottelua katsoa, koska tässä näissä molemmissa joukkueissa on paljon kiinnostavia pelaajia, mutta myöskin tosi kiinnostavia persoonia, semmoisia siis värikkäitä persoonia, ja näiden joukkueiden väliset otatukset, niin ne on herättänyt kyllä paljon tunteita menneinä kausina. Huomion arvosta on tällä hetkellä se, että kun puhuttiin, että Jokereilla on ehkä ollut vähän haastava alkukausi, että koska se peli käynnistyy, niin he on voittanut kuitenkin 5 edellistä matchia. He on tällä hetkellä 19 pisteessä, 2 peliä vähemmän pelattu kuin Virmoilla. Jokerit voittaessaan noin 2 seuraavaa, niin he nousivat tasapisteisiin Virmon kanssa.
Niin, ja sitten meidän pitää muistaa, että eihän se kausi oikeasti ihan niin kangereille lähtenyt käyntiin, että joo, siellä oli se Blackbirds-tappiota, ja sitten oli jatkoaikavoittoa Faktorista. Et enemmän se oli sitä, että me odotettiin Jokereilta enemmän sitä tekemistä. Nyt on 8 peliä pelattuna, vaan 1 tappio, ja tosiaan tällä hetkellä pisteero on 6 pistettä, mutta heillä on tosiaan 2 ottelua myös vähemmän pelattuna kuin mitä Virmo edessä. Mielenkiintoinen tulee olemaan sitten tuossa, kun päästään päästään maajoukkue tauolle ja katsotaan, miltä tavalla nämä jengit sitten puksuttaa itsensä ulos sieltä. Yksi joukkue, joka tuossa on ollut kohtalaisen pitkällä tauolla, on tällä hetkellä sarja kolmonen Seinäjoen Peliveljet, joka otti tuommoisen kevyen kuukauden tauon tähän ennen tätä peliä tuossa menneenä viikonloppuna. Ja harmittavasti se ruoste näkyy ainakin ottelutuloksessa.
Niin, Hämeenstars 4-8 vierasvoittoon, ja tämä oli puolestaan Hämeenstarsille niin osoitus siitä, että siellä on kurssi kääntynyt kohti parempaa huomista. Viiteen edeltävään otteluun on kerännyt 8 pistettä.
Niin, eikä SPV:lläkään toki viimeinen vitonen huonosti on mennyt, koska tälläkin hetkellä siellä näkyy 4 voittoa, mutta tuo kuukauden pelitauko tähän kohtaan on aika huolestuttavan suuri. On myöskin se pisin tauko, mitä tähän eli jengeille tulee. Sarja pohjalla löytyy edelleen Kuopion Velhot. He saivat tuonne kotiinsa Kuopioon vieraaksi Blackbirds Unitedin, ja tiukka ottelu. Ja tämä on nyt Velhojen kannalta todella positiivista kertomaan, ne päättyi Blackbirdsille 3-4. Ja Kiia-Maria Kuru, joukkueen uunituore päävalmentaja, niin kertoi tuolla somen puolella, että pikkuhiljaa rupeaa näkymään tuossa pelissä se, mitä siellä on harjoiteltu nyt kuukauden verran, kun Kuru on johdossa ollut. Niin rupeaa näkyy peleissä, ja Velhojen peli on kyllä parantunut kauden edetessä. Mutta edelleen 7 ottelun jälkeen 0 pistettä taulukossa. Se ei hirveästi edesauta tuota hommaa, että nyt noin 2 muuta heidän lähellään olevaa joukkuetta pelasivat, ja väärä joukkue heidän kannaltaan otti pisteet.
Joo, ja Velhojen on iso vuori kiivettävänä, mutta posi Kuopion suuntaan siitä, että nämä valmentajakommentit, mitä väliin saa lukea sitten just Velhojen IG:stä, niin se herättää lisää mielenkiintoa joukkuetta kohtaan ja tuo myöskin sitä niin kuin sarjaa hienosti esiin, koska kyllä ainakin itseä kiinnostaa just kuulla, että niin kuin minkälaisiin ajatuksiin kussakin joukkueessa vaikka just tällä hetkellä mennään, tai jonkun voittoputken tai tappioputken selättämisen jälkeen.
Ja mä väitän, että Velhoille tulee tässä tämä sitten maajoukkueen ja joulutauot sopivaan saumaan, koska tammikuussa heillä on sitten vastassa päävastustajat Blue Fox kerran ja Salpa 2 kertaa. Ja noista täytyy sitten pisteitä kairata, mikäli haluavat pois tuolta nollakerhosta ja pois sitten myöskin putoajien paikoilta, ettei tarvitse olla huolissaan sarjapaikan puolesta. Nämä 2 Velhojen kovinta kilpailijaa, Blue Fox ja Salpa, pelasivat tuossa sitten keskinäisen Blue Foxin kotikentällä. Ja Salpa vei ton pelin jatkoajalla, joka tarkoitti sitten taas puolestaan sitä, että molemmille jengeille tuli piste, ja nyt Salpa 8 pisteessä, Blue Fox 10 pisteessä. Blue Foxilla toki ottelu enemmän pelattuna, mutta ero on nyt tuonne viimeiseen sijaan Salpalla 8 pinnaa, Blue Foxilla 10 pinnaa. Heilläkin on tulossa aika itsekkoa aika sitten tuossa ensi vuoden alussa. Sieltä yksikin voitto Velhoista, niin riittää jo aika pitkällä.
Kyllä. Blue Foxilla tällä hetkellä 4 pistettä 5 viime matsiin. Haastava vaihe menospolosta Salpalla, niin he on kerännyt 8 pistettä viimeiseen 5 otteluun, eli Raumalla on pikkuhiljaa herätty.
Mutta kovia pelejä sielläkin on tulossa vielä tässä ennen kuin mennään. No itse asiassa 6.12. pelataan seuraavat pelit tässä sarjassa, joten hetken aikaa joudutte jälleen kerran odottelemaan Insidivari herkkua. Sitten mennään viikon ajatuksen puolelle, ja tästäkin ajatuksesta lähtee kiitokset Eero Joonakselle, joka tuon hienon artikkelin pääkallon sivuille on kirjoittanut. Siellä puhutaan Oulun Luistin seurasta ja siitä, miten meidänkin taajuuksilla vieraana ollut Savuli Koivuniemi on puhunut tuosta, tai otti siellä silloin seuran haltuunsa muutama vuosi takaperin toiminnanjohtajan paikalle, ja siellä on ruvettu pikkuhiljaa kasailemaan semmoista positiivista ulospäin näkyvää tunteiden näyttävismeininkiä. Niin viikon ajatuksena kuuluukin, että pitäisikö Oulun Luistin seuran esimerkin näyttää meille muillekin tietä.
Loistava tämä haastattelu, ja F-liigan somessa oli myöskin nyt viime viikonloppuna haastattelussa muistaakseni tämä Petri Metsuri-Niemelä Ilari Isotalon jututettavana, niin ekana kiinni tähän Koivuniemen kommenttiin. Olemme pelaajat ja taustavoima taustavoimat yhteenlaskettuna noin 2000 ihmisen seuraajayhteisö. Siihen peilaten noin 300 katsojen keskiarvo oli surullinen lukema. Ihan ensimmäisenä lähdimme siis myymään pelejämme seuran sisällä. Jos omia junioreita ei kiinnosta tulla hallille, miksi ketään muutakaan kiinnostaisi?
Ja tämähän on Julius aihe, mistä me ollaan sun kanssa puhuttu menneet 5 vuotta. Että miten voi olla mahdollista, että omien junnujen rahaaminen peleillekin on vaikeaa. Ja Olssessahan tämä on onnistunut erinomaisesti ihan muutamassa vuodessa kaksinkertaistaneet yleisönsä.
Täsmälleen näin. Siis se on niin kuin ensinnäkin ollut valtavan hieno onnistuminen oululaiselta seuralta, että he on saanut nimenomaan ne tulevaisuuden tähdet mukaan sinne hallille, eli omat juniorit. Kuinka merkityksellinenkään voi olla se oma, tai merkityksellinen se oma seura voi parhaimmillaan olla, ja tuo on hieno osoitus siitä nimenomaan, että siellä on niitä pienempiä junioreita aina sinne vanhimpiin junioreihin saakka kannustamassa niitä edustusjoukkuiden pelaajia, ja tässä samaisessa haastattelussa muistaakseni myöskin mainittiin, että seuraava tehtävä on sitten saada yli 50-vuotiaat lajin ulkopuoliset ihmiset kiinnostumaan noista otteluista, mutta ensimmäisen niin kaikki seurat niin varmasti pyrkii siihen, että ne oman seuran jäsenet niin ympyröiskalenterista nämä edustusjoukkueen ottelut ja nimenomaan kokisi tärkeänä sinne saapuminen.
Niin eikä tuossa ole mitään poppaskonsteja tehty, että ihan näitä peruskummipelaajajuttuja ja ollaan seurana näkyvissä siellä omien joukkueiden arjessa, edarin pelaajat on siellä vahvasti läsnä. Ja sitten se, mikä mun mielestä tuossa oli kaikkein iloisinta kertomaa, oli se, kun Koivuniemi kertoo, että he on kannustaneet tämän miesten edustusjoukkueen pelaajan, varmasti kaikkia muitakin pelaajia, mutta tässä nyt puhuttiin nimenomaan edustusjoukkueesta, niin olemaan rohkeasti sellaisia, että he näyttävät tunteensa kentällä. Ja silloin, kun sä avoimesti näet toisen suhtautuvan intohimolla siihen tekemiseen, niin se nostaa väkisinkin myös sitä omaa kiinnostusta, sitä hommaa kohtaan. Ja ne on pieniä asioita, mutta kun sä näet sen sun idolin siellä painavan, just sellainen, niin ensinnäkin se, että hän mainitsee siitä, että siellä saa pelata hanskaa kädessä ja saa vähän näyttää enemmän sitä sellaista omaa hurjaa puoltaan myös kentällä ja kentän ulkopuolella, niin se, että se pikkujunnu kun näkee, että hei, toi Karjula tuolla, kattokaa tota sen menoa, että mä haluan olla tollanen. Ja sitten sen lisäksi se Karjula on vielä saatavilla, hän on niinku selkeästi ulospäin, sellainen, ainakin mitä se näyttää, niin sosiaalinen, nimenomaan semmoinen kannustava persoona siellä, on vähän taiteilijaluonne, just sitä, mitä me on kaivattu. Niin Olssi on tavallaan nyt näyttänyt pähkinän kuoressa sen, minkä perään me on huudeltu tässä 5 vuotta. Että ei se vaadi ihmettekoja. Se vaatii vaan sitä, että pelaajille ja ihmisille taustoilla annetaan lupa olla omia itseään rohkeasti ulospäin.
Kyllä. Jos mä niin mietin omaa, mä oon reilu 20 vuotta ollut tämän lajin parissa, niin mikä on saanut mut menemään niin niillä halleilla aikoinaan, niin esimerkiksi Peter Kotilainen, mä muistan, että mä oon matkanut Tepsin A-junnujen kanssa, siellä oli muun muassa Tero Töyrällä myöskin samaisella reissulla, niin ollaan matkattu katsomaan siis Jyväskylän Monnarille A-junnujen SM-finaaleita. Happeella oli silloin ihan jäätävä pumppu, muistaakseni ne voitti 5 suomestarot putkea poikien A-nuorissa, niin siellä oli muun muassa Peter Kotilainen, oli jo silloin, tiedettiin, että tullaan varmasti saamaan, niin kuin, näkemään viihdyttäviä otteita, sitä tunteiden näyttämistä, kun niitä matseja meni katsomaan. Niin tämmöisiä persoonia kaivataan lisää, ja tässä haastattelussa myöskin tämä Koivuniemi, joka pyörittää Olssin sosiaalista mediaa, niin hän korostaakin, että mielenkiintoisia persoonia on varmasti jokaisessa joukkueessa. Heitä ei vaan niin paljon tuoda esiin.
Ja tätäkin me ollaan monta kertaa sanottu, että joka ikisessä jengissä niitä on. Nyt kun sä nostit itse tuossa Kotilaisen esille, niin mun täytyy sanoa, että mä oon elänyt aikamoisessa pumpulissa silloin 90-luvulla, kun mä oon ruvennut sählyä seuraamaan, niin ketä kaikkia suuria persoonia siellä on ollut. Nyt Mikael Järvi ihan etunenässä on yksi ollut itselleen, ja Janne Tähkä, semmosia kovimpia jätkiä koskaan. joiden tekoja kentällä sitten muun muassa pihapeleissä koitettiin joko toistaa tai pistää vielä paremmaksi. Niin näitä tyyppejä on edelleenkin tuolla. Katsoo nyt hyvä esimerkki tästä, nousi pienoiseen Olli Laine, kun on semmoinen, että hän jakaa mielipiteitä hyvin vahvasti. Ja nytkin sosiaalisessa mediassa kiertää Olli Laineen tekosista siellä kaukalon kulmassa video, niin Olli Laine on pelaaja, joka tekee tuosta sarjasta mielenkiintoisemman. Ei hänen tarvii joka päivä olla pistetilastoissa, mutta hänen oma persoonansa ja hänen tapansa pelata tekee siitä sarjasta mielenkiintoisemman. Ja tollaisia tyyppejä on joka jengissä. Niitä kavereita, jotka vois nostaa vähän silleen, että hei, että voiko olla meidän Aki Karjalainen? Että oot tänään vähän enemmän esillä. Niin ei se paljon vaadi. Ja sitten kun siellä jengeissä annetaan niille lupa olla taiteilijoita silloin, kun tulee paikka, ja olla sellainen hyvä buukie koko aika yhdessä, niin sehän itsestään, se on niin kuin bensaa liekkeihin ilmiö välittömästi.
Juuri näin. Tähän loppuun on hyvä myöskin siterata Koivuniemeen sen verran, että hän tämä mainitsi, että kulttuuri oli luotava ensin. Ihan sama maksavatko ihmiset vai hakevatko ilmaista ämpärit pois, niin jokaisella seuralla just terveisiä, että se tulos, ne positiiviset tulokset, esimerkiksi just kassavirran suhteen, niin ne ei välttämättä näy tulevana keväänä tai ei edes ensi kaudella, mutta nimenomaan se kulttuuri ja se niin kuin yhteistyö ja se yhteenkuuluvuuden tunne, niin se on tosi tärkeää saada syttymään siinä seurayhteisössä, jotta siitä tuotteesta, eli niistä peleistä pääsee nauttimaan niin nykyiset kuin tulevat sukupolvet.
Ai että risoo.
No, mikäs nyt on? No,
toi meidän kilpailijafirma Seppo on nyt viimeiset puoli vuotta lesonnut sillä, kun ne voitti meidät työpaikkasalibändin SM-finaalissa viime keväänä.
Onko toi nyt niin vakavaa?
No on se, ja arvaa mitä syntyi voittomaali.
No, kerro mulle.
No, Seppo pisti puolesta kentästä sellaisen puoliroikun maalille ja se olisi mennyt ohi, mutta otti mun takapuolesta kimmokkeen ja ohjautui maaliin. Ja siinä ne sitten juhli Suomen mestareina. Oikein mitalit ja kaikki.
Okei, toi on kyllä aika julmaa. Mutta tiedätkö mikä on kaikkein parasta?
No, ei kyllä enää mikään.
Se, että te voitte ottaa revanssin Sepon tiimistä lauantaina 2.5, kun pelataan työpaikkasalibändin SM-kisat 2026.
Ainoa joka vuosi.
Joo, ja muista hei, että oot just niin hyvä kuin sun viimeisin suoritus. Käykää ilmoittautumassa mukaan nyt, sillä nyt on hyvin aikaa treenailla, ja kun kevät koittaa, sä oot niin valmiina kohtaamaan Sepon.
No nyt kuulostaa hyvältä. Seppo, oot sä valmiina? Työpaikkasalibändin SM-kisat pelataan lauantaina 2.5. Helsingissä. Usean tasoluokan sarjoja niin miehille, naisille kuin myös tyky- ja sekasarjat. Onko sun työpaikkasi tuleva Suomen mestari? Ja ilmoittautuminenhan tapahtuu osoitteessa työpaikkasalibändin.sm.fi.
Sitten seikkaillaan junnukatsauksen puolelle ja aloitetaan se sieltä vanhimmasta ikäluokasta T21, jossa tällä viikolla on pelailtu otteluita ja ylemmän jatkosarjan kärjessä edelleenkin puhtaalla pelillä jatkaa kaksi joukkuetta, FBC Turku ja Tampereen Classic. Ja Julius tuossa aikaisemmin mainitsi jo F-liigan osiossa sen, että ei noita PC-pelaajia ihan hirvittävästi painanut tämä T21-peli. No, jos nyt sanotaan näin, että se ottelu kun päättyy 11-0, niin siinä ei välttämättä ole tarvinnut ihan koko 60 minuuttia pistää talla pohjassa.
Joo, se on myönnettävä, että paikalliskilpailija FPC Turku on ollut meille Tepsillä tosi vaikea vastus nyt kuluvana syksynä. Ja, FPC...
Onko se 3 vai 4-0 peli?
4-0
eri sarjoissa.
4-0 peli. BCL oli tosi vahva nippu tuossa perjantaisessa derbyssä. Siellä oli U19 maajoukkueenkin ihan kantavia voimia väittäisin tulevana keväänä. Ja uskoisin, että tämä T21 SM-sarja on tosi tärkeä FBClle myöskin ihan tulevana keväänä. Keväänä, ja kyllähän se nyt näkyy siinä, että näitä loistoliigapelejä on näkynyt hyvällä prosentilla T21-peleissä tänä keväänä. Korjaan syksynä.
niin tosiaan siis 11-0 Turun jäsenten paikallinen ja näin ollen BCL-sarjakärjessä Klassikin kanssa. Sitten ottelu, jota me Julius molemmat selkeästi katsottiin livenä, koska sulta tuli kommenttia me yhteen meidän yhteisestä ryhmistä sen verran. SSR ja Saipa Factor kohtasivat Ankka-areenalla kaukana Oulussa ja tämähän oli viihdyttävä peli. Ei välttämättä, sanotaan, että jos valmentajalta mennään kysymään, että ootko tyytyväinen siihen, että miten pelaajat suorittivat ottelutaktiikkaa. Ei välttämättä peukkuja näy, mutta 5-6 päättyi toi ottelu jatkoajalla, ja siinä tulee tasoitus Saipa Factorilta 11 sekuntia ennen loppua. Ja jos et ole jos käynyt katsomassa vielä tulospalvelusta, niin tuon ottelun voittomaalia ei tällä hetkellä ainakaan tuossa vielä tunti sitten näkynyt tulospalvelussa ollenkaan. Hmm.
Eikä näy tälläkään hetkellä. Muistaakseni kuitenkin se näkyy sen ottelun jälkeen ainakin tovin verran, mutta jo tästä ottelusta on nostettava esiin Nello Karvosen hieno yksilösuoritus, eli maalalle nyt hieman kuvaa. Hän meni vastustaa maalin taakse ja chippasi pallon siihen maalin edustalle, koska siellä oli omia pelaajia myöskin, ja hän pyrki sillä saamaan kaaosta aikaa, niin että hyvä lukisi, jos oma pelaaja olisi siihen pallon osunut siihen, niin luenut vaikka ilmassa sisään, niin siinä olisi ollut tämän syksyn yksi hienompi maali.
Ja sitten täytyy tietysti erikseen tuolta, kun puhutaan tästä AJS:n onnistumisista, niin Saipa Factorin maalivahti. Lehtinen oli, Heidi Lehtinen oli hänen nimensä, niin 31 torjuntaa tuossa pelissä. Toisessa päässä Sara Torvella 16 kappaletta. Tämä on just niitä, miksi ne maalivahdit, silloin kun niillä on kuuma päivä, niin ovat suorastaan erinomaista seurattavaa, sillä Lehtinen oli huikea tuossa pelissä.
Joo, hienosti on yhteispeli Karjalan Pohjois- ja Etelä-Karjalan ylpeyksien välillä lähtenyt sointumaan, ja kenties tämä on alku jonkun suuremman. Alemman jatkosarjan kärkipaikkaa pitää hallussaan O2 Jyväskylä, joka on kerännyt 11 pistettä 4 ottelusta.
Niin, siellä on yksi kappale jatkoaikavoittoja, mutta ei yhtään näytä tappiota vielä 4 pelin jälkeen, ja Ankat tulee nyt toisena. Heillä olisi ollut siinä myös mahdollisuus säilyä tappi ottamana, mutta tuo Saipa Factor otti sitten sieltä ne pisteet. Se oli itse Saipa Factorille ensimmäinen voitto tässä AJS:n aikana, toki se oli heille myös vasta toinen peli. Jos tuolta pohjalta otetaan AJS:n pohjalta, niin Oilers Next Generationilla on hyvinkin vaikea startti AJS:ään. Siellä on 3 ottelua pelattuna, 3 tappioa suoraan varsinaisella peliajalla, tehtyjä maaleja 9 kappaletta, päästettyjä maaleja 47.
Kyllä, nämä sarjat jatkuu tulevalla viikolla, ja pieni sunnuntain on pelata lukuisa määrä matseja. Silloin on 7 ottelua, eli kaikki T21-sarjan ystävät, menkää paikan päälle tai nautiskelkaa huippujunnusalibändistä Salibändi TVn tai YouTuben kautta, missä liian näitä otteluita näytetäänkään.
T18-sarjan puolella pelattiin tasan 2 ottelua näistä. Myöhäisemmässä pelissä Salibändi-seuran rankatankat Nuiji, porvoolaiset vieraansa kotonaan numeroin 10-2, ja Classic puolestaan sai lahtelaista pelikaalivoimaa sinne omaan kotikaukaloonsa, ja tuo ottelu päättyi vähän tiukemmin lukemin kuin itse odotin, eli 6-2. Mutta näiden pohjalta nyt niin Classic on T18 SM-sarjan kärjessä. Kalvolla Keihäs tulee 2 pisteellä siinä seuraavana, FPC Turku 2 voitolla myös siinä niin kuin puhtaan pelin kerhossa. Pohjaa puolestaan pitää tällä hetkellä Porvoon Salibändi-seura, jolloin kaikista 3 ottelusta suorat tappiot. Ja sitten hypätään taas tuonne Divarin puolelle, kun sinne pitää mennä eri klikkauksen kautta, siihen ei enää näe samalta sivulta. Divarin kärjessä, täällä ei hirveästi muutoksia nyt ole tullut tähän Divarin kärkiosastoon, johtuen ihan siitä, että Varkauden Tarmo voitti jälleen kerran oman pelinsä, mutta 2 ottelun jälkeen Varta puhtaalla pelillä kärjessä. Pirkat 3 pelattua ottelua löytyy 4 pisteessä, mutta sieltä löytyy sitten jo tappiota ja jatkoaika tappiota, ja Häme Stars on ehtinyt pelaamaan vasta 1 pelin, samoin kuin Nibagos ja Airisto Salibändi. Mutta Julppa, te olette pelannut myös 2 peliä. Nämä on ollut aika erilaista kertomaa nämä matsit. Jos edellinen matsi oli vähän ehkä enemmän tuskien taivalta, niin nyt oli Mikä on Via Dolorosa vastakohta?
No se on tietenkin moottoritie takaisin Turkuun. Mutta varta sen verran, että hehän ei menneenä viikonloppuna pelannut ollenkaan, eli he pitivät taukoa salibändin pelaamisesta, ainakin sarjapelien suhteen, ja varsinkin tässä sarjassa. Mutta joo, meillä oli Oilersia vastaan sunnuntain vierasottelu. Tämähän ottelu oli, no mä itse sanailin tuonne meidän IG:n puolelle, että tulee varmasti niin kuin nälkäinen TPS Askiin, ja ennen kaikkea ärsytetty Tepsi. Me hävittiin viime kamppailu Oilersia vastaan 5-2 lukemin, ja kun mä IG sen kirjoitin, että on sanomattakin selvää, että viimeisiin otteluihin peilaten, niin meidän on oltava tehokkaampia hyökkäyspäässä. Niin oltimme tehokkaampia nyt, te voitettiin ottelu 10-2, mutta erityismaininta vastustajan kassarilla. Hänellä oli 30 torjuntaa tuossa ottelussa. Eli me oltaisiin voitu olla vieläkin tehokkaampia, mutta kiitoksia Olersille hyvästä ottelusta ja ei muuta kuin lykkyä tykö tulevia koitoksia varten.
Ja T18-sarjassa pelataan nyt myös arkiviikolla pelejä tässä tulevalla viikolla, joten käykähän katsomassa, jos paikka ja aika vaan ilmenee silleen, ja jos ei, niin viikonloppuna viimeistään sitten SM-sarjan tai Divarin kimppuun tuonne T18-puolelle. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, otamme käsittelyyn nyt 5 turnausta käsittäneen T16-valtakunnallisen sarjan, ja siellähän puhtaalla pelillä sarjan kärjessä on Tampereen Classic. 10 pelistä tasan 20 pistettä ja maaliero kyllä mukavasti 34 plussan puolella. Kakkosena 15 pisteessä on Northern Stars ja Pirkat on siinä kolmantena. O2 Jyväskylä sen sijaan 10 pelin jälkeen 0 pistettä ja nyt kun ero tuonne pudotuspeliviivaan on jo 10 pistettä, niin vaikka tässä sarjassa paljon pelejä pelataankin, niin O2:lla rupeaa olemaan aikaa pitkää tie kulkea tuon takaisin tuonne viivan yläpuolelle.
Niin 14 ottelu vielä tätä sarjaa jäljellä, eli mitä vaan voi tapahtua, mutta pitkää kivinen tiedät ainakin näillä näkymin tiedossa. Viikonloppuun pelattiin Ylöjärvellä Tampereen tai Pirkanmaan paikallisottelu, eli Classic Pirkat, ja Classic voitti sen 2-1 lukemin. Pirkat on hyvä vastuksen sarja kärjellä, ja Pirkat on tällä hetkellä kolmantena. Puolestaan Nisojengi, eli Northern Stars, niin heillä oli Mosahallilla sunnuntain matsit. Siinä Nikon vanha seura Eräviikingit voitti tuon PK-seudun derbyn 4-5 lukemin, mutta sitten siinä päivän jälkimmäisessä ottelussa 9-3 selkeä voittaa FPC Turusta.
Oli myötän huikea tuo ottelun jälkimmäinen puolikas, missä Ervi teki 4 maalia ja Northern Stars teki 2 maalia. Ja ottelun voittomaali tehtiin 12 sekuntia ennen loppua. Siellä oli Aalto Twinsit aika kovassa vireessä, joka tietysti nyt oletettavaa onkin. Mutta me tätä arvuteltiin tuossa silloin kauden alla, että ketkä tässä sarjassa tulee olemaan semmoisia kovia luutia. Niin yksi yllättävä nimi meidän molempien vanha seura tällä hetkellä on vähän ongelmissa. Nimittäin FPC Turku 10 pelatun ottelun jälkeen vain 5 pistettä. Ja nyt viimeiset 4 peliä tuottanut pelkkiä tappioita. Kattelin tänään peliä, ei se huonolta näytä, mutta se tuloksen tekeminen tuntuu olevan vähän vaikeaa.
Kyllä, mutta siellä on loistavia pelaajia, tämäkin joukkue täynnä, että jos se ketsuppipullo jossain kohtaa aukeaa, niin meno voi olla aika vauhdikasta sitten. Tällä hetkellä BC:llä on 5 pistettä pudotuspelin viivaan. Mainitaan tällä hetkellä tosiaan, kun 5 turnausta takana, niin mitkä joukkueet ovat pudotuspeleihin tällä hetkellä matkalla, eli Classic, Northern Stars, Pirkat, SP Vaasa, Aspinen Ystarsi, yhteisjoukko, Oilers, NG, Nipakos ja Eräviikingit. SP Vaasalta ihan jäätävä turnaus. Joukkue teki 31 maalia kahteottelua. Eikö korjaa, anteeksi.
22 maalia, se on kirjoitettu.
Joo, 22 maalia. Maalia ja varsinkin, no 4 päästettyä maalia, mutta moni olisi varmaan veikannut Aspian Nystarsia vastaan, tai matsi olisi ollut hieman tasaisempi, mutta tähän löytyy sinänsä ihan luonnollinen selitys, että erot vähän repes, koska samaan aikaan ASP:lla oli naisten kakkosdivariottelut, mihin toi seura myöskin panostaa.
Kyllä, siellä oli Vaasalta hieno näytös, mä kattelin ton ottelun myös suorana, niin oli aika jäätävää, varsinkin se maaliteon kyky siinä pelissä vaasalaiselta. Toki osattiin arvata se, että sieltä kova jengi tulee vastaan, mutta tässä sarjassa pidetään nyt semmoinen 3 viikon pelitauko. Palaillaan sitten vasta joulukuun puolivälin tienoilla takaisin peleille, joten nyt saa T16-pelurit ottaa pikku hengähdystaukoa. Meillä sen sijaan seuraavana olisi vuorossa kuulijakysymyksiä, ja niitähän tuolla Julpalla on puhelimessa pari kappaletta.
Kyllä vain. Lähdetään ensimmäisellä liikkeellä. Miten toteutuu vanhemmissa ikäluokissa kilpailutilanne pelipaikoissa? Kuinka usein te, ketkä valmennatte tällä hetkellä, muutatte kentälisiä muista kuin poissaolosyistä? Jos jollain on ollut tykki tekemistä treeneissä, niin nouseeko tuloskenttiin, vaikka muuten olisi jarrukentässä? No, meitä on tällä hetkellä vain yksi valmentaja linjoilla. Niin mä voin sanoa, että esimerkiksi nytten tähän vieraspeliin Oilersiin vastaan, niin tehtiin nimenomaan päätökset pelipaikkojen suhtaan reeniesitysten perusteella myöskin osittain. Eli sieltä nousi heittomerkeissä kolmannesta kentästä olleita pelaajia kakkoskenttään, ja ei, kyseessä ei ollut niin sanotusti pakolliset ratkaisut poissaolen syystä, vaan nimenomaan peliesitysten vuoksi tai johdosta.
Mulla oli itsellä aina semmoinen periaate, että mä pyrin hakemaan kaksikoita, jotka toimii, ja sitten kun ne toimii, niin niitä ei rikottu, ellei siihen koettu olevan tarvetta. Treenin suorittaminen enemmän antoi mahdollisuuden siihen, että ottelun aikana tiedän, että tolla pelaajalla oli nyt tosi hyvä meno tässä viimeiset 2 viikkoa harjoituksissa, että sitten kun me tarvitaan joku muutospaikka, niin me siirretään hänet, ja mähän tykkäsin varsinkin kolmannessa erässä kikkailla niiden kokoonpanojen kanssa, hakea sieltä sellaisia toimivia kokonaisuuksia, että saatiin sillä 3-5 mahdollisimman pitkään mentyä, ja joskus se onnistui ja joskus se ei onnistunut, mutta ne kaksikot oli semmoinen asia, mihin vuosia pyrittiin, ja mulla oli tietysti onni siinä suhteessa, että mun joukkueeni ei kauheasti vuosien mittaan muuttunut, niin sinne sitten löytyi kaksikoita, joihin ei tosiaan tarvinnut koskea, kun oli sellainen fiilis, että hei, voitko nyt avata ne silmät, että meepä hetkeksi aikaa pelaamaan vaikka tuohon paikalle?
Joo, no nyt kun ollaan siirretty yksittäisiin otteluihin, niin totta kai siis pyritään myöskin löytämään tämmöisiä niin kuin toimivia kentällisiä, mutta kyllä se niin kuin paljon on kiinni siitä, että pyritään rakentamaan tasaisia kentällisiä, jossa niin kuin jokaisen vahvuudet nousee esiin ja niin kuin ilokseni niin kuin just voin todeta, että tällä hetkellä tuo divari niin näyttää, että siellä on niin kuin siinä mielessä oikeat joukkueet nytten pelaa just tota sarjaa, koska vaikka monessa joukkueessa on pelaajia, jotka väistämättä pärjäisi T18 SM-sarjassa, niin on sitten taas niin kuin koko joukkueen kehityksen kannalta otollisempaa esimerkiksi tällä hetkellä meille pelata tuossa divarissa.
Sitten sulla oli Julppa joku toinenkin siellä, jossa en ihan väärässä ole.
Jees, eli tämä on hieman pidempi. Elikkä eteemme on tullut ongelma, mikä on erityisen epäreilu itse harrastajan kannalta. Valmentajat eivät tunnu pitävän meistä vanhemmista, ehkäpä koska tulimme toisesta seurasta, ja se tunne tuntuu siirtyvän myös itse harrastajana. Häntä ei kohdella tasapuolisesti, ja aikuiset suorastaan kiusaavat häntä, kun jättävät hänet ulkopuolelle. Antavat osan pelaajista kiusata myös lastamme, ja kertovat käytännössä kaikin tavoin, että hän eikä me olla haluttuja tässä joukkueessa. Itse harrastajan suurimman osan kanssa pelaajista todella hyvää pataa, ja hän nimenomaan halusi seuraan. Me vanhemmat olisimme valinneet jotain muuta kuin vähän epäilimme, että arvomaailmamme ei kohtaa. Miten tästä eteenpäin, ja onkohan tämä yleistäkin sapapiirissä? Kiitos jo etukäteen, jos puhutte tästä.
Harmittavan yleistä. Vähenevässä määrin kyllä. Että täytyy sanoa, että tästä asiasta keskustelin tällä viikolla erään toisen sählyn vanhemman kanssa, ja hän on ollut pitkän aikaa lajiparissa ja osasi sen verran kertoa, että jos vertaa vaikka 10 vuoden takaisin, niin siellä oli paljon enemmän sitä, että sorsittiin tiettyjä tyyppejä, ja sitten taas puolestaan vietiin helpommin eteenpäin ja ylistettiin toisia tyyppejä, mutta fakta on se, että aina kun tulee tämmöisiä konfliktitilanteita, niin meidän pitäisi miettiä tätä vähän niin kuin tällaista työpaikka, koska siellä vietetään paljon aikaa ja se on yleensä kaikille ihmisille, jotka siinä aikaa viettävät sen ympärille, niin se on tärkeä asia, niin se pitäisi silloin rohkeasti nostaa pöydälle, se kissa. Harmittavasti vaan monesti näissä hetkissä sit käy sillä tavalla, että se kuuluisa reflektointi puuttuu siitä yhtälöstä kokonaisuudessaan, joka sitten tekee siitä paljon vaikeampaa. Itse olen kokenut sen, että mitä vähemmän vältellään vaikeista asioista keskustelua, niin yleensä sitä helpommin asiat hoituvat. Tuossa tilanteessa voin sanoa näin, että et ottaisin ehkä suoraan yhteyttä nyt ensimmäisenä vaikkapa valmentajien esihenkilöön, eli junioripäällikköön tai valmennuspäällikköön, tai jos ei semmoista ole, niin sitten suoraan sinne seuratoimistolle ja kysyisin, että hei, voitaisiko tälle asialle tehdä jotain. Se nyt ainakin sitten kärjistää tilanteen väkisin siihen, että se on pakko lähteä ratkomaan.
Niin ja vastaavassa tilanteessa, niin ei niin valmennuksen olisi syytä myöskin sit istua rehellisesti alas kyseisen niin kuin pelaajan vanhempien kanssa ja pudottaa ikään kuin siinä tilanteessa ne niin kuin, aseet, mutta siis just ne niin kuin, tavallaan ne ennakkoluulot ja ne hiertävät jutut siihen ja sitten istuu rehellisesti ja puhuu asiat läpi ja tuossa tilanteessa niin kuin, et valmennuksen niin ei missään nimessä pitäisi lähteä niin kuin, puolustamaan itseään, vaan selkeästi, okei, molemmat tuo omat näkökulmat esiin, mutta kyllä siis jokaisen niin kuin valmentajan tehtävänä on kuitenkin mahdollistaa sen harrastumisen tai harrastuksen jatko myöskin tulevaisuudessa, enkä mä usko, että kukaan valmentaja tahalleen noita tilanteita aiheuttaa ja synnyttää.
Joo, siis kulttuuri on siinä mielessä jännä asia, että kun sitä syntyy esimerkiksi joukkueisiin tai työpaikkoihin, niin monesti ne on asioita, mitä ei välttämättä enää itse edes ymmärretä, että niin tapahtuu, että näin on saattanut käydä. Sulla on joku seura, josta tulevat pelaajat on niin kuin automaattisesti vähän punaisella listalla, että noista ei tykätä, ja sitä et välttämättä edes tajua siinä tehdessäsi, että ennen kuin joku herättää sussa sen ajatuksen, että oletko huomannut, että teet tällä tavalla aina, kun tuolta seurasta siirtyy meille porukkaa, niin noi on vaikeita hetkiä, mutta ilman semmoista selkeitä silmien avaamista. Ja sitten jonkin toki niinku sieltä asiassa rikkoneelta osapuolelta vaaditaan vähän isompia tekoja, mutta monesti näissä on parempi kuin molemmat osapuolet, vaan sitten, niin kuin Julppa sanoi, niin laskee aseet ja keskustelee rohkeasti saman pöydän ääressä asioista.
Kyllä. Kupponen kuumaa kahvia ja hyvä tuoli.
Tai teetä.
Niin, kyllä istuttavaksi ja ei muuta kuin eteenpäin. Seuraava kysymys. Voisitteko keskustella valmentajan tavasta ohjeista pelaajia kentällä? Mitkä ovat hyvän käytöksen mittareita? Tässä esimerkissä niin järkyttävän kuuloista huutamista kautta määkymistä kentällä erään joukkojen valmentajalta, jonka tyyli herätti keskustelua. Voiko tuollainen ohjeistustapa olla kovinkaan motivoivaa?
Mä voin sanoa tässä, Lamu Miikka ei varmaan tykkää huonoa siitä, jos nostan hänen nimensä esille, kun tuolla maajoukkuetiellä hän kuitenkin pyörii koutsaamassa myös meitä koutseja. Niin mä itse pidin sitä tosi positiivisena asiana, että annoin sellaista posia kentälle hyvien tilanteiden jälkeen. Ja sitten oliko harjoitusta vai pelin jälkeen sitten, kun oltiin siinä, istuttiin valmennustiiminä keskustelemaan sieltä, Lamu antoi palautetta. Ja hän sanoi, että tehdäänkö Joni sillä tavalla. Että se on kiva, että sä annat posia sinne kentälle, mutta se häiritsee sitä pelaajaa. Niin anna se palaute, jos se on semmoinen, että tässä hetkessä ei tarvitse välittömästi jotain korjata. Niin anna se palaute vasta, kun hän tulee penkille. Ja anna se kahden kesken, jolloin se on paljon suurempi se positiivinen asia hänelle. Mutta sama pätee myös siihen negaatioon, jos se on asia, mikä olisi pitänyt ehkä hoitaa toisella tavalla. Niin se menee paremmin sille pelaajalle läpi, kun se puhuu siinä penkillä.
Joo, loistava vinkki. Asetutaan pelaajan kanssa samalle tasolle, annetaan hänelle se oma hetki siinä, kuin versus siitä, että aletaan just tosiaan rääkymään ja viskomaan flappitaulu vastustaja kohtaan.
Niin, tai hakkaamaan poikki niitä kaukalon laitaan tai muuta niin, vastaavaa.
Niin, tämä oli siis tota viittaus eräiseen niin kuin tämmöiseen tapaukseen menneinä vuosina. Mutta joo, siis kyllä totta kai tunnetta pitää ja saa olla, mutta se, että miten me saadaan se palaute välitetty pelaajalle, niin kannattaa miettiä se aika ja paikka.
Musta tuntuu, että tässä myöskin valmentajat, jotka on lähivuosina käyneet ykkös- tai kakkostason koulutusta tai vielä korkeampaa koulutusta, niin on toimivat asioissa ihan selkeästi eri tavalla. Et yksi mielenkiintoinen esimerkki sellaisesta hyvinkin negatiivissävytteisestä valmentamisesta oli tuossa muutaman viikon takaa niin valmentaja, joka ei kaksi kertaa koko ottelun aikana katsoi pelaajia silmiin, kun antoi palautetta. Muun ajan hän seisoi selinheihin ja huusi kentälle päin palautteen penkillä oleville pelaajille, joka oli mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoista toimintaa. Kun sitten taas monesti, kun sä katselet tuolla varsinkin tätä nuorempaa ja naisvalmentajat on tässä suorastaan erinomaisia, niin se sellainen jatkuva pieni keskustelu. Tullaan tilanteen jälkeen nopeasti siihen, annetaan pikku hengähdystaa, kun se oli musta julppa hyvä, kun nostit sen esille, koska suoraan kentältä tullessa sä et pysty välttämättä sitä palautetta ottamaan vastaan, niin se, että käyt antamassa semmoisen pienen vinkin. Ja aikanaan kirjoitin vanhassa työpaikassani eillä johtamisesta tai eillä kasvattamisesta pitkän artikkelin meidän kuukausittaiseen lehteen, ja siinä olen pitänyt sitä itselleni esimerkiksi omassa kasvatuksessani isona juttuna on se, että kun sä kasvatat eillä, niin sä opetat vain yhden asian, mitä ei saa tehdä. Mutta sitten taas kun sä kasvatat mahdollisuuksien kautta, niin sä annat sille pelaajalle tai lapselle tai nuorelle tai aikuisellekin mahdollisesti niin mahdollisuuden kasvaa siinä tilanteessa, etkä vaan typistä häntä.
Kyllä. Ei muuta kuin kasvun paikkoja itse kukin etsimään tulevalta viikolta. Se tuo jälleen kerran sykähdyttäviä salibändiotteluita ja mikä hienointa, ainakin toistaiseksi salibändin aikuista MM-kisat järjestetään joka toinen vuosi ja tänä vuonna naiset pääsee mittelemään jälleen kerran maailman mestaruudesta. Mä toivon jo tähän väliin, että te valmentajat, vanhemmat, pelaajat, niin ympyröikää kalenterista noi Tšekissä pelattavat MM-kisat. Ne kaikki matsit, Suomen matsit näkyy Ylen kanavilta. Niin mikä oli hienompaa kuin vaikka sinne teidän omalle hallille järjestää kisakatsoma pitkin poikin kisoja ja kannustaa Suomi hyviin esityksiin. Itsenäisyyspäivänä on Suomen avausottelu ja ketäpäs muuta vastaan kuin rakasta länsinaapuri Ruotsia.
Ja tällä viikolla, kun sinne sählyarkeen menet on roolisi mikä tahansa, niin koita antaa kasvun paikkoja itsesi sijasta myös niille muille. Eli lähde sinne sillä asenteella, että mahdollistat parempaa suorittamista. Oli se sun oma fiiliksesi mikä tahansa. Ja koska Niskasen poika puuttuu jaksosta, niin todetaan tässä somet haltuun. Pistä Patreonissa meille kuukausi lahjoitusta tulemaan. Joulu, se siintää jo kuukauden päässä. Se tarkoittaa sitä, että myöskin se keskikesän juhla saapuu kovaa vauhtia, joten ei muuta kuin juhannusta kohti ja nähdään halleen.